të treu shtarë të koalicionit janë plagosur. Ata janë në gjendje stabile dhe janë duke u trajtuar në ndërtesën mjekësore të koalicionit, ka thënë zëdhënësi forcave amerikane në Afganistan, duke mos konfirmuar këmbësinë e ushtarëve të plagosur. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane, kapiteni Bill Sullivan, më herët ka thënë se tre shurbyës amerikan janë lënduar në sulm. Shpërthimi, cili sipas NATO-s është shkaktuar nga një mjet shpërthyesi improvizuar, ka dëmtuar dy makina të blinduara që bartnin ushtar të huaj. Këto makina janë të dizajnuara që t'i bëjnë ballë shpërthimeve të mëdha dhe shpesh përdoren nga forcat ndërkombëtare për të lëvizur në Kabul. Megjithatë, në deklaratën e ISIS-it thuhet se një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e vendosur në veturë, në kohën kur konvoji ushtarak ka kaluar pranë zonës në afërsi të ambasadës amerikane. Grupet lokale që mbështesin ISIS-in janë forcuar në vitet e fundit dhe tash janë në luftë edhe me qeverinë që mbështetet nga SBA-ja dhe me kryengritësit Taliban. Sulmi 3 majit vjen vetëm disa ditë pas kërcënimit të bërë nga Talibanët se do të sulmojnë forcat e huaja në ofenzivën e tyre pranverore, të cilën e ka nisur javën e kaluar. Ofenziva pranverore normalisht shënon sezonën e luftimeve, edhe pse këtë dimër, militantët Taliban kanë luftuar vazhdimisht me forcat qeveritare. Që prej fillimit të vitit, të paktën 5 sulme të mëdha janë kryer në kryeqytetin Afgan, duke vrarë dhe plagosur qindra civil. Shefi Pentagonit Jim Mattis ka paralajmëruar për një vit tjetër të vështirë edhe për forcat e huaja si dhe për ato lokale në Afganistan. Ai këto dokumente i bëri muajin e kaluar gjatë vizitës së tij në Afganistan. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg muajin e kaluar i pati thënë një gazete gjermane se 28 shtetet e aleancës janë duke e konsideruar mundësinë për të rritur fuqinë e trupave të tyre për shkak të sfidave të paraqitura në situatën e sigurisë. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 8400 trupa në Afganistan, ndërka që aleatët e NATO-s kanë rreth 5000 trupa të tjerë. Shumica e këtyre trupave marrin pjesë në misionin e NATO-s për trajnim, asistim dhe këshillim, ndonëse disa prej tyre marrin pjesë në misionet antiterror kundër ISIS-it dhe Al-Qaidës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë në takimin me homologun turk Recep Tayyip Erdogan se marrëdhëniet mes dy vendeve të tyre janë duke u rikthyer në format të plot. Putin i bëri këto komente në Soçi në hapjen e bisedimeve me Erdoganin që pritet të fokusohen në konfliktin sirian. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Turqisë, vende këto që mbështesin palë të kundërta në konfliktin sirian, u përketësuan pasi avionet turq rrëzuan një avion luftarak rus në vitin 2015. Është mirë që kemi rastin të takohemi dhe të diskutojmë për çështje kyçe të bashkëpunimit dy palësh dhe çështjeve kryesore të agjendës ndërkombëtare, përfshirë edhe krizën siriane, ka thënë Putin, raporton agjencia TASS. Ai ka thënë se marrëdhëniet ruso-turke po bëhen të një karakteri të veçantë dhe po rikthehen në një format të plotë. Ministri britanik që është i ngarkuar me bikëqyrjen e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian ka thënë se Britania nuk do të paguajë fakturën për Brexit në vlerë prej 100 miliard euro. David Davis i ka thënë një televizioni britanik se BE-ja nuk ishte në gjendje të vendoste në mënyrë arbitrare një shifër se sa do të jetë shuma përfundimtare që duhet Britania të paguajë për të dalë nga bloku. Davis ka thënë se Britania do t'i përmbush obligimet ndërkombëtare, por nuk do të paguajë 100 miliard euro. Ndërkaq negociatori BE-s për Brexit, Michael Barnier, ka hedhur poshtë se kërkesat financiare të blokut për daljen e Britanisë ishin dënim, por ka paralajmëruar kundër iluzionit se Brexit do të jetë një proces pa dhimbje. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se Evropa nuk duhet të adoboj Turqin pavarësisht shqetësimeve se rritja e pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan, por rrezikon aspiratat e vendit të tij për t'u antarësuar në BE. Në një intervistë dhënë për Berliner Zeitung, Merkel ka thënë se Turqia është partner i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit islamik dhe se është në interesin e BE-s dhe NATO-s të ketë marrëdhënie të mira me Ankaran. Nuk duhet të adoboni një partner të tillë edhe pas zhvillimeve negative informative që ne mund të adresojmë, ka thënë ajo. E pyetur për bisedimet për antarësimin në BE, Merkel përsëriti se Turqia do të kalon të vijën e kuqe me BE-n nëse do të rikthente të dënimin me vdekje. Ne në Evropë duhet të diskutojmë së bashku se për çfarë lloj të raportit duam në të ardhmen me Turqin, ka thënë ajo. Rusia arriti të krijojë mosmarrveshje politike në Shtetet e Bashkuara duke ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, e cila do ta nxisë Moskën që të provojë sërish të bëjë një gjë të tillë, kanë thënë zyrtarë të lartë të inteligjencës amerikane. Ish drejtori i inteligjencës kombëtare James Kepler dhe ish kryetari i Komitetit për Inteligjencë Mike Rogers gjatë një diskutime në Harvard janë pajtuar se Rusia ka gjasa që të provojë sërish të arrijë këtë qëllim, edhe në zgjedhjet që do të mbahen këtë vit në Francë dhe Gjermani. Qëllimi i tyre ishte që të krijonin paknaci dhe mosbesim në zgjedhjet tona. Ata donin që ne të grindeshim kur ato të mbaronin, ka thënë Rogers. Klepper ka thënë se Rusia që një kohë të gjatë ka kërkuar që të ndikojë në sjelljen e votuesve amerikan. Një gjykatë rajonale në Rusi ka mbështetur vendimin ndaj liderit opozitar Aleksej Navalni dhe kolegut të tij Peter Ofisterov, të cilat gjykata i ka gjetur fajtor për përvetësim. Navalni dhe Ofisterov kishin apeluar vendimin e rigjykimit të tyre të tet shkurtit, kur ata u gjetën fajtor për përvetësim nga kompania Kilor Vers dhe janë dënuar me 5 vjet respektivisht 4 vjet burgim. Rigjykimi erdhi pasi gjykata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit vendosi në shkurt të vitit të kaluar se në gjykimin e vitit 2013 janë shkelur të drejtat e të dy të pandehurëve. Për gjykim të drejtë, Navalni dhe Ofisterov janë deklaruar të pafajshëm dhe Navalni ka thënë se akuzat ndaj tij janë të motivuara politikisht dhe kanë për qëllim që ta pengojnë atë që të karojnë në zgjedhjet presidenciale. Opozita siriane ka njoftuar se ka pezulluar pjesëmarrjen në bisedimet për paqen në Siri që do të mbahen në Astana të Kazakistanit. Opozita armatosur siriane ka kërkuar që qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad të ndërprej bombardimet në zonat e kontrolluara nga opozita. Delegacioni ka pezulluar pjesëmarrjen pas prezantimit të një memorandumi ku kërkohet angazhimi për të ndaluar bombardimet e qeverisë, ka thënë zëdhënësi i delegacionit të opozitës Ahmad Ramadan. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.